Vítám vás na přednášce Univerzity bytí, 0. stupně a duchovní univerzity. Pokusím se odpovídat a předkládat svůj názor. Přítel maminky si zlomil ruku. Dá se to kromě nešikovnosti osudu nějak vámi zdůvodnit? No, snad ani ne. Doufám, že s tím nemám nic společného. Ale jinak ptáte se zřejmě, jak je to s osudem a jak je to s některými událostmi, no tak může být a nemusí, to je otázkou. V některém případě skutečně je nějaká taková příhoda součástí přímo osudu a je tam napevno usazena, jinde je to opravdu jenom nešikovnost, takže těžko to já tady odpovím jako Sibyla a těžko tady se orientovat bez toho, že jsme jaksi hledali přímo v tom osudu nějak detailně a to si myslím, že bude daleko lepší tomu příteli maminky přát, aby se jeho ruka hojila co nejlépe a aby se ten kostní svalek udělal rychle a celé to bylo v pořádku, takže nějak tak. Úraz páteře, syn, jen velmi krátce, dnes opravdu opět nemohu, jsem nějak příliš vytížen a musím se moc omlouvat. Blíží se konec roku a nezbývá, než dokončit svoje povinnosti a někdy si jich člověk na sebe vezme hodně, tak nevím, hodně síly mě stál koncert, to bylo mnoho hodin práce a brněnský koncert, a teď to musím dohnat, tak mě musíte trošku šanovat. Chci se stát vegetariánem, jak začít, abych nenadělala chyby hned na počátku? No, to je rozhodnutí osobní a jako každé takové rozhodnutí má být vědomé. Musím tedy trvat na tom, že v takové chvíli člověk si má všechno dobře zdůvodnit, promyslet a napřed dopředu, než to udělá, protože jinak, anebo zavést takové přechodové období, podmínečný vegetarián a teprve později, když dokončíte své úvahy, tak skutečný. Je velmi snadné nalézt důvody pro to či ono ve vegetariánství zvlášť, to je věc, která dráždí hodně lidí, zvláště těch nevegetariánů. A je to dokonce pestré i z hlediska vědních oborů, protože si musíte velmi pozorně vybírat ty jednotlivé studie tak, jak byly zadány, protože v detailech se skrývá čert, jak se říká vznesně, a ono mnohdy, chcete-li něco dokázat, tak si uděláte kritéria, která vám to vlastně umožní. Čili zkuste najít celkový názor, který je nad tím vším, nad tím parciálním, osobním zaměřením studie a tak dále. A zkuste najít tu pravdu nejpravdovatější. No tak můj život, stejně jako mnohých jiných, odpovídá, jak jsme si to vyřešili. My jsme vegetariáni po desítky let a jsme rádi vegetariány. Pokud se týká kohokoliv ostatního, tak vegetarián vlastně je ten, kdo pochopí, kdo si zdůvodní, kdo procítí a kdo pak tu cestu nastoupí. Ani ne ten, kdo maso nejí, protože to je jenom dieta. Rozumíte, to není vegetariánství. Vy jste masožravec a nejíte týden maso, nebo 14 dní, nebo měsíc, nebo a je to dieta, někdy třeba půst. Ale to opravdu s vegetariánstvím mnoho společného nemá. Pokud tam není srdce, duchovnost, filozofie, poznání, tak je to často jen jedna z manýr, kterou můžeme uplatňovat ve svém životě a nemusíme ani pořádně vědět, proč. Čili znovu, jak intelektem, tak citem tu věc promyslet a najít pro sebe rozhodnutí. Jakmile je rozhodnuto, tak zrealizovat. A to je potom často mnohem snazší, než cokoliv jiného. Podívejte, když člověk přijde na ten okamžik toho rozcestí a udělá to tak, jak jsem řekl, tak už dokonce tam nehrají prim takové ty obavy, poškodím se, budu nemocen, nebo něco jiného. A dokonce ani ty opačné, tedy budu zdravější, budu v průměru několik let déle na světě jako vegetarián, což je pravda, ale ani to nebude hrát svoji roli zásadní. To jediné, co bude pro vás v téhle chvíli a v té pozici důležité, je dokonce ani ne to neubližování úplně jen, ale neubližování skrze pochopení svého místa v přírodě. Čili vědomé přistoupení k druhovému zařazení toho svého tvora, tedy člověka, podle toho, k čemu ten tvor vlastně v té přírodě je. Čili návrat k přirozenosti. Potom jste vegetarián. A to má své důsledky. Kdybyste byl dravec, tak je naprosto přirozené, chválihodné a správné, že vraždíte, že požíráte maso jako třeba, já nevím, kočka nebo lev a bude to dobrem. Představte si, nebude to zlo. Když lev uloví antilopu, tak to v žádném případě nemůžete vykládat jako zlo a vítězství lva nad antilopou, ale spíše jako projev cyklu vzájemných vztahů v přírodě. Tak je to i s člověkem. Když zavraždíte mrkev nebo celer, tak je to naprosto v pořádku přesto, že zabijíte bytost, která by taky ráda žila. Samozřejmě, že ještě lépe je, když nemusíte vraždit jako vegetarián a dáte si nějaký plod, semeno, něco, co je v té klidové fázi, co už udělalo svůj životní cyklus a vy tou konzumací toho nebo onoho vlastně ani nezasahujete do toho cyklu životního. Ale to není podmínkou, protože stejně jako ten pes nebo kočka můžou a dokonce musí požírat to maso, kdyby to bylo jinak, je to zlo, zdůrazňuji, tak i ten člověk, jelikož je člověk, který je tím, kým je, je povinen konzumovat to, co patří do jeho jaksi okruhu. A teď přijdou ty hádky obrovské. Co tomu člověku patří? Co patří tomu člověku jako okruh jeho zdrojů? Je to to, to nebo ono? A o tom bude vaše přemýšlení. Až si to dopromyslíte, tak budete tím, kým jste, pokud se vám to podaří. A je to pravda, že to vegetariánství je takové, to zase je na názoru jiných. Pak už jste vegetarián, který je sám v sobě ustálen. Nepotřebujete se už klíbat nad masojedlíky, nepotřebujete dělat agresivní kampaně proti řezníkům nebo někomu jinému, protože vy máte své poznání, svůj rozum a cit a jste si jistí. Či nedokazovat bojovností svoji pravdu, ale proč taky, když je to pravda a je zdůvodnitelná z mnoha pohledů. Na našich přednáškách už mnoho let mluvíme na toto téma, když přijde jaksi na pořad, mluvíme o ústrojení našich tělesných strojů, o tom, že naše lidské tělo je naprosto jednoznačně bíložravé, tam není jediný znak ravce, ale opravdu jediný. A naopak vždy ta masojedná populace trpí. Trpí nemocností, trpí různě jinak. Ale přesto ten úsudek dnešního člověka je lidský. To znamená, že každý tvor má svoji etologii, svoji kulturu, myšlení, takže míň může opička, ještě míň žížela a člověk, přátelé, nic moc. Ztratil jsem veškeré iluze o schopnosti člověka poznat a držet pravdu, protože člověk, jak si soudě podle reálného náhledu na naše dějiny a na náš vlastně, řekněme, průběh ve všech různých podobách, oborech i vědních, no to je, přátelé, opravdu někdy hrůza. Čili logika, to je popelka. Čestnost v chápání, padni komu padni, to je bílá vrána. Ano, výběr zdrojů, výběr zadání výzkumu, výběr jaksi ideologický nebo jiný. Svého času jsme chtěli s velkým pousmáním, ale stajeným, zadat na Karlově univerzitě grant o škodlivosti vegetariánství. Nebyla to špatná myšlenka, protože kdybyste chtěli zadat grant o prospěšnosti vegetariánství, tak ho nikde nedostanete. To prostě nejde. A když zadáte grant o tom, jak je vegetariánství škodlivé, tak je to výborný nápad, protože ti, kteří jsou nastaveni na to, nebo ono, jásají. A že potom ten výzkum dopadne jinak, no to je věc jiná. To asi stejně jako teď skončil výzkum našich lékařů, a velmi krásný, o vlastně nutričních souvislostech, obezitě a tak dále. Začal naprosto klasicky, tedy kalorie a tak dále. což je samozřejmě pouze nepatrná část té pravdy, a skončil poznáním, že to souvisí se stresem, nikoliv jen psychickým, ale buněčným, který je vyvoláván jak chybnou potravou, složením, chybnou kvalitou potravy a tak dále, všemožným druhem stresu, který působí a znemožňuje přirozenou funkčnost těch systémů těla tak, aby bylo odolné vůči jedné z nemocí. Ta jedna z nemocí se jmenuje obezita a prosím pěkně, souvisí jen opravdu málo s tím, kolik kalorií sníte. Proč? Protože máte-li nemoc obezitu, pak budete se trápit, budete jíst gramy odvážených tuků a jiných potravin, uhlohydrátů a budete hubnout. Ano, z karence, z nedostatku výživy. Až dohubnete, kdykoliv začnete jíst normálně, začnete přibírat. Dokud jste byli zdraví, mohli jste sjíst plus minus cokoliv a vaše tělesná váha se držela v jistém, jaksi v jistých hranicích. Proč? Že tělo bylo odolné vůči stresu z nadbytku energie v potravě. Pak jste to ztratili v části svého života a najednou si dáte jeden rohlík a už je o kilo víc. To je taky docela pěkné. Vidíte, kolik toho sníte, s jakou účinností třeba za ty Vánoce a 3,5 kila navíc. Ono 3,5 kila cukroví je už docela hodně, víte? To už dá problém sníst. A ještě ta účinnost toho převodu na ty tělesné, no, kdo ví. Moc děkuji za krásný koncert v Brně. Byl to nevšední zážitek, svátek hudby a souznění. Děkuji za poděkování. Bylo to krásné, opravdu. Bylo to výjimečně krásné a byla to malá záplata za utrpení, které jsem si prožíval po koncertě v Praze 21.12.12. Neb ten koncert se naprosto nepovedl, a to proto, že byla špatně nazvučen můj nástroj. Čili ten koncert byl opravdu příšerný a já jsem se na něj tak těšil. A měl jsem varování ve snu, měl, všechno jsem to viděl. A přesto se tomu nedalo zabránit. Tady konečně se mohly nástroje sladit ve své síle a no, je schovaný, to víte, vždycky na tom nejhorším místě ten zvonící mobil. Tak, nic se neděje. No a tady tedy konečně mohl ten koncert zaznít tak, jak byl. A byla to krása. Pan Bárta se svým violončelem, jak ve vesmíru, a já jsem mu zase kazil toho Bacha. A potom zase Panochové, kteří zaduli se svojí nekonečnou, já si myslím, že tu skladbu již nelze zahrát lépe. Jsem o tom přesvědčen. Prostě když máte nějaký tvar, formu, tak ji můžete pilovat, zdokonalovat, ale v zásadě to ta forma té skladby a musím říct, že na té straně těch interpretů není už možno mnoho co vytknout. Je to dokonalý zvuk, dokonalé sladění nástrojů, neobvyklé i u profesionálních těles, naprosto dokonalé sladění, naprosto dokonalé a měkké používání jak tedy tónu i nástupu tónu v dokonalé souře 4 lidí, to není samozřejmé, protože mají-li 4 lidi hrát totéž, tak už je to docela problém. Omlouvám se. No a jelikož tentokrát se více méně podařilo i jaksi to zvukové nastavení, tak to bylo krásné. Ten sál je výborný akusticky, ale je výborný pro všechny nástroje, které znáte. Jen u nástroje té mísy, toho zvonu, to neplatí nikdy a nikde. Záleží na každé maličkosti a je velmi někdy náročné najít tu správnou podobu toho místa, kde má hrát například. Takže tady se to docela podařilo a měl jsem z toho velkou radost. Tak, oznámení. Příští a také poslední přednáška je v pátek 12.12. Znovu se začíná 26.1. Tak se těším. Tedy na ten čas mezi 12.12. a 26.1. Jak víte, letí se do Indie a je tam jedna zvláštnost, že se chodí poměrně brzo spát, protože to nevydržíte, to skončí den a vypadnete, tak tam není jiná volba a tím pádem je to i nádherný odpočinek. Dočil jsem se v Nepálu tento víkend v rámci dvoudenního náboženského hinduistického rituálu, který si má konat jednou za 5 let, se rozpoutali údajně největší jatka světa. Při posledním obřadu, který se konal v 2009, tu bylo sťato či podřezáno kolem 300 tisíc krav, volů, včetně kuřat, kachen, holubů a prasat. Tím se také zapsal svátek do dějin, největší zvířecí oběť na jakémkoliv místě světa. Netuším, proč získal tento rituál nálepku největší jatka světa, ale přijde mi to označení pokrytecké. Vždyť jen v USA během tradiční večeře díků zdání snědí Američané odhadem 45 milionů krocenů. A co o Vánocích v Česku? No, já už jsem to spočítal, jsem to zapomněl, jsem sklerotický, ale když si vezmete, že tady máme, řekněme, 3členou rodinu z 10 milionů v průměru, tak to jsou 3 miliony rodin, z nichž ty 3 miliony rodin dvakrát týdně mají kuře, tak to máme v průměru, tak to máme, řekněme, 6 milionů za týden a 6x4, 24 milionů za měsíc. Když to ponížíme ještě o nějakou část, protože samozřejmě ne všechny rodiny budou mít kuře dvakrát týdně, takže řekněme si, že je to 15 milionů, tak jenom v oboru kuřat je to 15 milionů. Ty množství, jak si to není, ale omluva pro ty hinduisty samozřejmě. Pokud by toto mělo být součástí hinduistické nauky a náboženství, tak musím znovu vyjádřit svoji velkou radost nad tím, že do této chvíle nejsem členem žádné sekty, církve ani jiných podobných jaksi společenstev, protože s tímto bych jako hinduista samozřejmě nemohl souhlasit v žádném případě, protože by to se to příčilo mému přesvědčení. Oni, pokud by mají v nějaké sektě tento zvyk, mimochodem příznačné proto je, že tomu brání indická vláda. Čili indická vláda v této chvíli dělá všechno možné, aby ten svátek jaksi zastavila. Tedy zabavují se zvířata a tak dále, lidi a podobně. Je to věc, která ukazuje vlastně tu naši lidskou chybu ve staré podobě. A je to také věc, která nás nesmí odradit v žádném případě k jednostranným pohledům. Ti Indové, tady samozřejmě je to trochu demagogie, ale přesto je to pravda, podřezají těch 300 tisíc hlav. To je tak asi jedna desetina nebo setina, možná desetina denní porce zvířat, které jsou zabity na světě. To je jednou v roce, za 5 let tedy. Jinak jsou vegetariáni. Čili oni to skóre mají opravdu neobyčejně dobré. To je 5x nebo 4x 365 krát. No. Čili je to věc, kterou v žádném případě ode mě neuslyšíte jako ve schválení. To určitě ne. A bude to pro mě námět přemýšlení, proč se vlastně tak mírumilovná komunita oddává této, byť vzácné, ale přesto zrůdné, naprosto zrůdné kratochvíli. Je to zrůdné i jinak. Vy sice můžete tvrdit, že vyrovnávají počty životů, a já v skutku budu mít veliký problém vám říct, že v jistém pozici nesmíte regulovat jaksi třeba populaci srnců, jelenů a jinak, že jinak by se tito tvorové zničili sami svým množstvím, to znamená, že by vlastně okousali a odrali líko ze všech stromů, lis by zmizel, ztratilo by se jejich přirozené prostředí a vedlo by to ke katastrofě. Samozřejmě, že bych preferoval nějaký mírový způsob, to znamená, nechtěl bych je jenom střílet, ale pokoušel bych se ze silou dnešní vědy najít způsob, kterým omezím tedy tu produkci těch mláďat těmto tvorům. U nás domácích mažlíčků to děláme tak, že třeba necháme tu kočičku, měla jeden vrch koťátek, vidíte, a pak je sterilizována. Proč? Protože jsme zasáhli do přírody a začali uměle zvyšovat šanci té kočičky na život. Vlastně jsme stvořili umělý svět. No tak daní za to je i odpovědnost za množství, protože jistě jste si viděli někdy možná z doslechu nějaký dům, kterého se potuluje 30, 40, 50 koček, které rodí koťata jedno za druhém, jenom proto, aby zemřela hlady a tak dobro nevypadá. Čili i kdybychom chtěli použít tuto logiku, není správná, protože správná je logika návratu k přirozenosti. To znamená, těžko se to řeší, já vím, protože jsme stvořili svět takový, jaký je, a predátoři ve svých vztazích jsou dneska vlastně vzácností se svojí obětí. A tak ta regulace těch jednotlivých živočišních druhů je obtížná. Někdy to slýcháme i o jiném druhu, o člověku. Byli tady lidé, zvláště z té militantní skupiny, kteří chtěli vlastně povýšit válku jako způsob regulace lidského rodu a vnímali ji někteří militanti jako dokonce dobro. To se urychlí technický rozvoj, zmenší se množství lidí na zemi a tak dále. No, ponechám vašemu soudu. Ano. Jednou jste říkal o práci jistého muže, na jehož jméno ani práci jste si jméno práce nedokázal vzpomenout, a která shodovala paradigmata, to znamená souhrn základních domněnek předpokladů představ dané skupiny vědců, k nimiž jsou přirozena i metodická pravidla řešení, intuitivní postoj a hodnocení problémů. Nebyla to náhodou struktura vědeckých revolucí z roku 62 od amerického fyzika a filozofa Thomase Samuela Kuhna? Pokud ano, tak je zarážející, že tato práce byla přijata moderní vědou. Proč? Vůbec ne. Je to správné a vědět to slouží pouze k dobru, nebo je to něco, za co jistě jí nebudeme něco vyčítat. Ano, samozřejmě. Každá bytost má svoji cestu k Bohu a tudíž není dvou stejných? Není. Není, protože i pokud žijete stejný osud, já jsem tu mnohokrát říkal, že v tomto okamžiku právě teď k vám promlouvá Pfeiffer, který se tak jmenuje, narodil se do jisté doby kultury, a že tento okamžik je vlastně věčný, že v něm procházejí různé bytosti vědomí, která dosáhla na tento typ osudu. Čili pokud jej dožívám já, vůbec to neznamená, že osud je zpracován a zničen, skonzumován, ale že je vlastně neustále různou formou oživován. A tak dokonce i cesta jednoho člověka se skládá z mnoha rovin možného projevu v závislosti na duchu, který v té bytosti byl zapojen. Čili představte si, že ani vy sobě nejste tvůrci a vlastnictvím a že vy sami jste jen jednou entou částí vás samých. To znamená, že ve vás žije ve věku vlastně mě neznámé množství jsem. Z nich každé prochývá ten osud trochu jinak, s trochu jiným akcentem, s trochu jiným rozhodováním, a z toho plynou i drobné odchylky v tom osudu. Právě názorné je to v filmových listech, když hledáte list, tak tam nacházíte někdy své paralelní neboli bočné osudy, tedy ne své. Bočné osudy toho, kdo zde stojí jako hmota, ale ten duch je jiný. Každá cesta má svoji rovnovážnou rovinu cesty. Ne každá, ale všechny. Protože cesty jsou projev a přírodní zákon je ta pravda. Čili není tisíce a miliony přírodních zákonů pro každou bytost, je jeden přírodní zákon, jedno vím, jedno jsem, a to všechno ostatní je projevem pestrosti té cesty. Proto je tu vývoj, protože máte možnost volby. a je-li možnost volby, je pestrost. Jestli je dotaz příliš existenciálně depresivní, spekulativní, ale zakládá se na skutečné události. Zajímá mě rozbor situace, postup úvah. Za války dostal velitel koncentračního tábora od velení rozkaz, aby exemplárně před nastoupeným vězni popravil 10 věznů. Přesný počet ve skutečnosti neznám. Velitel tedy nechal lidi nastoupit a chladnokrvně vybral 10 věznů. Tu vystoupil jeden muž a nabídl své místo spoluvězně. Samozřejmě riskoval, neboť SSák mohl být obzvlášť krutý, mohl popravit oba. Ovšem byl to vzorný německý voják v úzovkách a rozkaz zněl 10, tak 10. A skutečně jednoho z vězně vrátil do davu a nechal popravit toho odvážného, který nasadil svůj život, aby zachránil spoluvězně. A teď úvaha. Ze strany hrdiny šlo o obětování se ve snaze druhému zachránit život a ukázat dozorcům nesmyslnost jejich počínání. Snad doufal, že tím zastaví celou akci. Ale co, když jeho pohnutky byly trochu komplikovanější? Co, když hrdina již nemohl dál snášet utrpení v lágru a když již byl na konci sil a protože svědomí mu zapovídalo spáchat sebevraždu třeba pokusem o útěk, tak využil této situace a vlastně spáchal sebevraždu, ale ještě se mu podařilo zachránit člověka. Jak je to z pohledu osudu? Je to sebevražda nebo oběť? A co, když ten zachráněný na tom byl stejně a přál si smrt a tímto počinem se jeho utrpení v lágru nesnesitelně prodloužilo? Škoda, že nevím, zda ten zachráněný přežil do konce války. Změnilo by se něco na konečném výsledku činu toho odvážného? Ano, změnilo, a to v velmi jemných niancích. Všechno to, co píšete, je pravda. A pak tedy záleží na skutečném vnitřním motivu, protože hmotný děj může být naprosto stejný. Prostě jednak jedné. Ale to, co je důležité, jsou věci, které vidět nejsou. To znamená podstata té pohnutky. Pokud byla podstatou snaha ukončit své utrpení, pak ten vězen skutečně spáchal asistovanou sebevraždu. Pokud přitom myslel více na toho svého bratra a říkal si, já to mám tak, ale ať jiný žije místo mě, pak je to oběť a sebevražda to není. A to se všemi důsledky. Prostě byl třeba silnější než ten druhý a byl schopen tuto věc vytvořit. Vy máte dneska hudební den. No, tak.
Pardon.
Pakliže ten, který získal život, o něj nestál, pak je to pravděpodobně mnohem menší, jakoby menší důvod, než ten důvod té snahy pomoci. Když vybíral ten velitel toho koncentráku, toho náhradního, tedy toho, který bude osvobozen, tak jednal také, aniž to věděl, jako osud. Čili v každém případě celý děl jich vzniknul tak, že v osudu této chvíle a toho místa byla volba, Sofína volba, a že všichni aktéři tohoto děje byli do tohoto osudového děje zapleteni. Může to být i tak, že onen muž spáchal sebevraždu, ale ten, který byl zachráněn, se radoval, chtěl žít. Pak bude zase tento prvek hrát jistou roli. Každopádně takto nepřirozené prostředí je vždycky velmi na hraně. Vlastně každé takové děje, to už je v lidské povaze. Když se snáší letadlo v neřízeném pádu k zemi, tak pravděpodobně můžete tuto věc studovat nejlépe. Budou lidé, kteří budou sedět v klidu, jiní budou křičet, budou pobíhat, další a další. V té chvíli se ukáže váš vnitřní vztah k životu, ke smrti a jinak. Čili může to být jak obětování, tak asistovaná sebevražda, jak přijetí, tak nepřijetí osudové role. Přesto z pohledu toho zachráněného to nebylo příliš jaksi ovlivnitelné, ale konec konců i z pohledu toho, kdo se obětoval. Když miluji nějakou zemi, já konkrétně Rusko, je možné, že jsem v něm žila v minulém životě, no jistě. Miluji kulturu, hudbu, literaturu, charakter zdejších venkovských lidí, ruskou duši. Předky jsem v Rusku neměla, ale rodina si nechala udělat podrobnější rodokmen a měli jsme tam Martinice. No, ty vazby můžou jít i skrze duchovní historii rodu, takže zdaleka nejenom tělesná, hmotná historie rodu, ale i duchovní. A bývá to tak, ostatně přenášejí se i ty hluboké ozvěny kulturních zkušeností do úplně odlišných prostředí a je to normální. Děje se to dnes a denně. Po úderech velmi často tvorba tmavých velkých modřin, mladý věk, nedostatkem železa, velkým menstruačními ztrátami, bludný krok, únava každý měsíc. No, musíte se podívat samozřejmě na krev, to znamená udělat krevní rozbor a tam najít možnou příčinu. Také kvalita cévních stěn zde hraje svoji roli, protože jaksi i to je tkáň jako každá jiná a může mít lepší či horší stav. Tak ano, krevní rozbor, zkusit zlepšit, co se dá a případně i nějak jinak. Krátké biotonické působení po přednášce rozhodně dnes možné není a nebude možné už do konce roku, protože do konce roku pravděpodobně nebudu schopen najít v sobě tolik sil, abych mohl ještě mimo své povinnosti se věnovat dalšímu. To je úděl těch, kteří pracují jako workoholici. Víte? Na 100%, na 1000%. Lidé jako já žijí 2-3 životy a nedá se nic dělat. Takže, když už není z čeho brát, nedá se vzít. Rozumíte? Nejde to. No a pojďme dál. Čili působení na závěr, rozloučení v duchovním obřadu, ano. V Meduňce fotka Pfeiffera nádherná, 3x týdně, pondělí, středa, sobota, až do 27.12., čili celý měsíc probíhají léčby na dálku. Ale víc už dělat nemůžu, opravdu nezlobte se. Víte, jak to vypadá? Začnu vám vynechávat tělesné funkce, a to z různých pohledů, neurologické i jiné. Přestanete ovládat svaly, také peristaltika střev přestává fungovat. Přestáváte vnímat správně, jste naprosto na pokraji zemření po velkém léčení. Je vám tak zle, že sotva žijete. Je to opravdu někdy na hranici fungování těla dál. A pak musíte chvilku počkat a ty síly se doplní zcela spontánně a přirozeně. Opět se to všechno vrátí k normálu a vy můžete znovu pracovat a žít. Čili tady jsme nástrojem my. Tady není žádný lék v krabičce. A to, že jsme to my, znamená, že jsme omezeni svojí životní kapacitou, vitální kapacitou. Přestože neléčíme vlastní silou, tak je k tomu potřeba opravdu velké vnitřní, jaksi konzistentní konání. A tak prostě přijdou chvíle, kdy to dál nejde. Zvláště na konci některých období, když už je to dlouho, třeba na konci roku, nebo zase před prázdninami, to bývá obzvlášť těžké. Když jsem začínal léčit, bylo to strašné. Byly chvíle i po každodenním léčbě, kdy jsem si musel na 15 minut lehnout a v klidu doplnit ty síly, protože to tělo už nebylo schopné fungovat. Pak se to v průběhu let lepšilo, ale samozřejmě vždy máte tendenci vyčerpávat tu možnost až na hranici a když končí celé to období, tak je to opravdu obzvlášť těžké. Nechci si stěžovat, ale byl bych rád, kdybyste to věděli. Prostě není to zadarmo. Sleva není zadarmo. To znamená, že ten, kdo léčí sám sebou, také někdy velmi trpí. Protože ta vlastně kapacita životních sil je-li přečerpána, znamená chviličku rozvrat. Musí se znovu navrátit, aby to začalo znovu všechno fungovat. Je to až na úrovni tělesné. Čili poruchy čití, poruchy hybnosti, poruchy vizu, poruchy jaksi trávení a jiné. Tak, dotaz internetu. Přidávání sádla do rohlíku. Dobrá zpráva pro obyvatele jižních Čech, pekárna Vacov, www.pekarna.cz, do rohlíku sádlo nepřidává. Jak mi e-mailový dotaz odpověděl jejich výrobní ředitel. Dále cituji tento e-mail. Naše pekárna do rohlíků přidává běžný řepkový olej a nikoli v sádlo, jako UB, nevím, co je. Nikoliv proto, že bychom byli lepší než UB, ale proto, že technicky jsme zřízení na dávkování řepkového oleje. Zůstal inženýr ředitel. No vidíte, už jsme skoro měli radost, že někdo cíleně nechce přidávat sádlo a ono je to kvůli dávkovači. Ale i tak je to dobré, protože my vegetariáni máme trochu potíže po rostlinném nebo po živočišném tuku. My jsme si už hodně odvykli, víte, a tak i malé dávky živočišného tuku nám nedělají moc dobře. Můžete? Ano. Ano. Ale nikoliv, já jsem jenom řekl, že neprožije stejně. Rozumíte? Čili pokaždé to bude aspoň jistá odchylka. Dvakrát do té řeky nestoupneš, také nestvoříš stejnou vločku sněhu a tak dále a tak dále. Příroda je nesmírně hravá. Ano, budeme žít 5-6 let o totožný osud, ale nebude zcela totožný. To nebude, protože se tu uplatní vliv a kvalita toho jiného ducha, který občerstvuje tu hmotnou bytost. Dokonce může i lehce jinak vypadat, jenom lehce, ne zásadně, ale lehce. To znamená, že v tom průřezu těch bytostí, které jdou tím jedním osudem, se uplatní jejich morfologie, tedy duchovní morfologie vedle morfologie hmoty, genetické, matky a otce, a dotvořuje ten plod trochu podle svého také. Tak, máme ještě 10 minut, tak se do toho dáme. Psal jsem na váš e-mail dotaz, jakým způsobem se dá studovat univerzita, ale zatím nepřišla odpověď. Myslím, že jsem se začala studovat dálkově, protože si čtu knížky, poslouchám přednášky, beru je chronologicky odzadu a zatím se mírně raduji z toho, že jsem se nedozvěděla téměř nic nového, že mi často mluvíte z duše. Tak si to pro sebe překládám, jako bych mohla být dobrý student. No, jistě, a teď k tomu e-mailu. Je to výborný vynález, má jenom drobnou vadu. Vemte si internet opět a podívejte se na stránky univerzity bytí.dub.cz a klikněte si na aktivity. Uvidíte, že mám desítky, stovky, tisíce přednášek. Ty přednášky jsou po celé republice. A pak mám ty pacienty, pak mám tu stavbu, pak mám to vydávání knížek, pak mám to či ono. Vy si opravdu myslíte, že vedle toho musím ještě sedět každý večer hodiny nad e-mailem odpovídat? Já myslím, že ne. Jestli mě chcete kontaktovat, máte mě tady a kdekoliv jinde. Během měsíce vystřídám celou republiku. Od jihu až po sever. Mimo jiné i proto, že po e-mailu se žádný student přijmout nedá. A to proto, že osobní kontakt se nedá ničím nahradit. Je jisté, že tato doba preferuje ty igelitové, sterilní jaksi způsoby, ale pro duchovní vzdělávání nejsou vůbec vhodné, a tak jestli dovolíte, zůstanu u svého přirozeného a jaksi zpátečnickému způsobu života. Občas odpovídám, mám-li trochu času, ale není to vždy. Mimo jiné i proto, že těch e-mailů jsou stovky. A pokud si tedy představíte, že co bych měl dělat, tak si musím vybrat. Buď budu odpovídat na e-maily, a budu dělat všecko to ostatní. Takže tak to je. Čili je to o prioritách. Musíme to prostě chápat. Student můžete samozřejmě být kdykoliv. Je to možná i tak, jako při příjmu nebo jinak. Vám někdy připadá divné, ale zkusili jste někdy se objednat u nového lékaře přes telefon? Pane doktore, já mám takový divný červený flek na noze tadyhle. Co by to mohlo být? Mohl byste se mi na to podívat? No, a pan doktor vám řekne, no, musíte za mnou přijít, já to musím vidět. Je to vnímáno jako normální, je tomu tak. Tak je to i s duchovností. Jestli chcete poznat nějaké duchovní vedení, tak to nepůjde touhle zkratkou, v žádném případě. A pokud ano, tak je s otázkou. No, jinak nic neklade vaší jaksi, aktivitě, bude tedy schopnou a jaksi výkonnou ženou, která bude zcela oddána této věci, tak vás umístíme do nějakého kamrlíku, tam dostanete počítač a můžete odpovídat za mě jako můj odpovídač. Ale jinak ne. Čili takhle to je. Omlouvám se. Já vím, že to je divné. No, dneska, že? To se nedá nic dělat. Mimo ní taky musí být. Je mi to líto, ale opravdu to není v mých silách. Další dobu mě trápí otázka. Navenek mě všichni skoro hodnotí jako dobrou, hodnou a tak dále, ale já cítím, že vnitru je to jinak. Ego, nitro, nebo jak to nazvat, se často brání, často cítím osten odporu vůči ostatním, vůči jejich chování nebo proti situaci, ve které se nacházím. Jak ví, že je třeba být dobrý? Počkejte, jak změnit nitro tak, aby bylo v souladu s vnějším chováním a rozumem, který ví, že je třeba být dobrý. Trochu to připomíná, jak Ondřej Havelka ve filmu Cesta kolem mé hlavy říkal, že on není dobrý. Ano, to řeší každý, protože ten svět vašeho nitra nemůže být jenom, ten je snad jenom u těch, kteří už jsou zachráněni. A to jsou ti, kteří už v té hlavě nemají nic než třeba jednu věc. Takže to máte knížku pod paží, knížku v hlavě a všechno víte, rozumíte. Nemáte žádné otázky, pochyby, protože strana 50, odstavec, načtete a nemáte problému. No. Čili k lidskému hledání patří pochybování a to, kde se vlastně objeví vaše vyspělost, nebude v tom, že nebude občas osten. Ten bude vždy. Ale bude v tom, jestli ten osten dále přiživíte v jeho životě. Protože to, co vaše mysl začne posilovat zájmem, pozorností, rozvíjením, to logicky potom sílí. Takže rozdíl mezi vámi a obskurním agresorem duchovním je ten, že vás napadne možná to tež, co jeho, ale vy to i hned opustíte. Nebudete k tomu mít žádnou afinitu. Bude to prostě pro vás věc nepřístrojná, nemožná. A ten agresor, no ten si na tom založí živnost, vidíte. A začne to hezky rozňahňávat do všech směrů, které jsou negativní a posilovat. Takže nebuďte příliš jaksi zneklidněna tímto stavem. Jinými slovy, negativní myšlenka napadne každého. Je otázka, jak s ní budete pracovat. A to proto, že myšlenka sama o sobě je útvar, který má svůj kořen, jádro. Studujte to, přemýšlejte o svém myšlení. Dívejte se na sebe jako jiný člověk, zaražte se a teď pozorujte, proč myslíte, jak myslíte, kde jsou asociační můstky nebo jiné způsoby. Už mnohokrát jsem říkal, jsou myšlenky nevtělených, vtělených a jsou stejně reálné jako hmotné věci. Čili to, že prožijete negativní myšlenku, není výsledkem vždy jen nějakého vašeho poklesku, ale je vlastně zachycení myšlenky, která pluje prostorem, kterou třeba někdy někdo vytvořil jinak, jinde, a která se pokusila otřít o bok vašeho škuneru. Co se týče tedy té dobroty, tak to vyrovnání postupně vede k silnějšímu odmítání těch negativních ploskulí. Jestliže normální člověk ve svém životě vyučený v boji a soutěži použije těch myšlenek soutěže poměrně častěji, pak člověk na duchovní cestě jich nevyužije prakticky vůbec. Prostě se už ani neobjeví, nebo jen velmi málo. Ale i to je naprosto zákonné. Já nemůžu srovnat zluku a ve světle pravdy, anebo jinak, protože už jsem mnohokrát řekl, že v jisté fázi svého duchovního vývoje jsem ukončil fázi hledače a zvolil jsem jednu věc, kterou chci studovat, a tu budu studovat do konce svého života, takový jsem zarytý. A když na tom konci zjistím, že je to špatně, tak to přijmu. Třeba zjistím, že jsem se mýlil, nebo že Zezulka byl podvodník. Promiňte, pane Zezulka. Ale i to mě musí nechat chladným. Čili rozhodl jsem se věnovat svůj život této cestě, tomuto poznání. A než jí poznám, tu cestu, tak o ní nemůžu dříve mluvit, proto to musím udělat, rozumíte? Čili jinak to nejde. Dnes už tedy můžu jen velmi těžko jaksi celkově hodnotit nějaký názor, ale snad jenom na útržcích, tedy ptejte se mě na nějaká tvrzení, já budu komentovat z pohledu biotechnického názoru. No. Čili ať se vám vaše duchovní cesta daří, žádné předpisy nejsou, pokud chcete nastoupit tu duchovní cestu ze Zulkovu, složte slib, to je podmínka, jsou podmínky, když chcete na vysokou školu, taky složíte slib, ne slib, ale složíte zkoušky, vidíte? Takže ten slib je něco jako zkouška, jako nastavení vstupní brány a pak už je to zase vaše věc, jdete svobodně podle svého. Můžete chodit na každou přednášku nebo na žádnou, je to vaše svobodná volba. Takže tak. Tady píšete, předčasem jsem přestala číst veškerou duchovní literaturu, protože jsem měla pocit, že je jednak trochu guláš a jednak informace dost opakují se. Vyčkávala jsem zase objevit něco ryze českého, což mi dosud v novodobých duchovních směrech chybělo. Tak uvidíme, jak vám to bude doplňovat tu touhu po té cestě třeba místní. No a to je všechno. Pomalu, jestli nemáte někdo něco dalšího, na 2 minuty, tak končíme. To jsem vás zastrašil. No, dobře. Ano, biotronika je ryze česká cesta, naprosto unikátní a jedinečná jako každá jiná. A nemusíme tedy přišknout nějakému indickému guru, že by měl svůj původ v Čechách a naopak Zezulka neměl nikdy žádný kontakt s tímto světem a přesto popisoval věci stejné, někdy i velmi podobně, je to přece logické. Protože ta pravda není někoho, nebo nějakého kontinentu, nebo nějakého učení. Tak. S pomocí Boží, pro ten náš duchovní závěr, nech jsou to jen ty síly dobra, Boží milosti, rozpěchu. Oni jsou stále. Poslední věta na závěr, vždycky mi to napadne při tom působení, promiňte mi to. Už mi to se uteklo. No, stejnakost je logická, protože v mnoha případech se opisuje jeden od druhého. Tak vzniká určitá řeč kmene, které všichni rozumí, všichni následují a vůbec to neznamená, že ta řeč kmene je dobrá nebo špatná. Tak se objeví někdo, kdo tu řeč má trochu jinou a nějakou dobu trvá, než se jí ti ostatní naučí. Například Zezulka. Až přijde čas, budete ji rozumět, stejně jako dneska rozumíte těm řečem, které vám připadají podobné a stejné. A snad vás dokáže trochu posunout, no to uvidíme. No, tak hodně štěstí.